Lidostas dati liecina, ka jūnijā lidostā pasažieru apgrozījums ir pieaudzis par 85% salīdzinot ar māju. Arī Air Baltica ziņoja, ka jūnijā pārvadājusi par 70% vairāk pasažieru nekā mājā. Tūlīt beigsies arī jūlijs. Vai lidsabiedrība izjūt pasažieru pieplūdumu un cik lielā mērā?
We haven't lost July, but we will have probably more than 90% more compared to June.
Mēs vēl neesam noslēguši jūliju, bet mums visticamāk būs par 90% vairāk pasažieru nekā jūnijā. Tātad skaitļi atkal būtiski kāps augšā, kā tas vasarā notiek. Daudz cilvēki tagad izvēlas ceļot, jo to nav darījuši ilgu laiku. Uz ārzemēm ceļo daudz latviešu. Mums gan nav tik liels no ārzemēm ielidojušo skaits, jo Latvija joprojām bija noteikusi ierobežojums ieceļotājiem no vairākām valstīm. Kad pasažieri Eiropā izvēlējās savus vasaras brīvdienu galamērķus, Latvija nebija šajā sarakstā, jo ceļošana šeit vēl nebija atļauta. Un Latvija bija viena no pēdējām, kas ļāva ceļot. Tātad mums joprojām nav tā, ko parasti novērojam – turisma plūsmas. Tā vēl šeit nav. Bet tas, ko arī redzam nākamās nedēļas uz priekšu, cilvēki rezervē biļetes, un mēs arī augustā sagaidām vairāk pasažieru nekā jūlijā. Tātad šī iezīme turpinās, kas ir laba zīme industrijai, ka ceļošana atgriežas.
Vai plāns šogad pārvadāt vairāk nekā 2 miljonus pasažieru izskatās reāls?
If we look at the current numbers, yes, but we do not know what happens because what we clearly see is that
Ja skatāmies uz tagadējiem skaitļiem, tad jā, bet mēs nezinām, kas notiks, jo tas, ko mēs skaidri redzam, ka pasažieru uzvedība ir mainījusies rezervēšanas ziņā, un te mēs runājam ne tikai par Air Baltica, bet visiem pārvadātājiem Eiropā. Tikai daži pasažieri rezervē lidojumu vairākus mēnešus pirms ceļojuma. Visi rezervē ceļojumu 4 vai 6 nedēļas pirms lidojuma. Tātad mēs redzam, kas būs septembrī, bet mēs neredzam, ko ierasti redzētu par oktobru, novembru un decembri. Ja arī nākotnē tā turpināsies, tad mēs iesim uz šo mērķi, un ja ne, tad mums tas jāpārskata. Situācija visā Eiropā ir vienāda, un no dažādām valstīm dzirdam ļoti dažādus paziņojumus par to, ko tās darīs saistībā ar karantīnas režīmiem un delta variantu. Ja sekojam medijiem, valstīm ir dažādi paziņojumi par to, ko tās pēc vasaras brīvdienām paredz darīt. Tam, protams, ir ietekme. Pašlaik mēs redzam, ka rezervāciju skaitā katru nedēļu ir pieaugums, bet nezinām, cik ilgi tas būs. Bet arī pieprasījums ir klātesošs, tātad problēma nav, pasažieri vēlas ceļot, bet ierobežojumi Eiropā iespējams ir striktākie pasaulē. Jo mums ir vienota Eiropa, bet katrai valstī ir savi ierobežojumi, kā ceļot pa gaisu. Ja braucat ar automašīnu, ir vienkāršāk, bet ja lidojat, ir daudz ierobežojumu, jo valstis maina noteikumus ik nedēļu.
It's very restrictive because countries changing the rules on a weekly basis.
Kāda situācija šobrīd ir ar personālu avio kompānijā? Cik daudzi atgriezās kompānijā, vai šobrīd ir darbinieku trūkums un grūtības atrast darbiniekus?
We have rehired around 120 of our staff which we had to unemployed.
Mēs atpakaļ darbā esam pieņēmuši aptuveni 120 cilvēkus. Esam arī pieņēmuši darbā jaunus cilvēkus. Kopumā pašlaik ir pieņemti 140 cilvēki, bet bez darba bija 700 cilvēku, un mēs esam tālu no tā, lai visi atgrieztos atpakaļ. Daži no viņiem neatgriezīsies, jo ir atraduši darbu citā vietā. Ir liela kustība Latvijā un arī Eiropā kopumā, īpaši tagad vasaras mēnešos, proti cilvēki vēlas vēl nestrādāt un atgriezties darbā, kad vasara beigsies. Mums nav problēma ar cilvēku nolīgšanu, jo Air Baltica joprojām ir lielākais nodarbinātājs transporta sektorā. Esam starptautisks zīmols. Mums ir konkurētspējīgas algas un ļoti laba pakotne, ja jūs šeit strādājat. Algas kāpj, kopumā algas īpaši zemākajos līmeņos kāpj, un tas nav tikai mūsu industrijā. Tā jau ir pirmā inflācijas zīme, un, protams, nākotnē tas radīs grūtības, jo algām ir jābūt konkurētspējīgām, un tās jāpalielina.
There is sufficient jobs, then you have to be competitive and you have to increase salaries.
Do you expect that there will be time when you... Vai paredzat, ka būs laiks, kad atgriezīsieties pirms pandēmijas līmenī, ja runājam par darbinieku skaitu?
Amount of the staff.
Yeah, we will be going above, so there's no doubt about it, because we have all the aircraft coming in.
Mēs to noteikti pārsniegsim, par to nav šaubu, jo mums ir lidmašīna piegādes, un līdz ar tām mums ir jāpieņem darbā darbinieki. Ja runājam par apkalpi, esam pieņēmuši apakaļ darbā 80 cilvēkus, un te skaits atšķiras no tā, cik daudz ir lidmašīnu un cik daudz mēs lidojam. Ar pilotu skaitu viss ir kārtībā. Mums joprojām ir 180 piloti, kas ir bez darba. Sāksim viņus pieņemt atpakaļ februārī. Jau pirms 2024. gada pārsniegsim to darbinieku skaitu, kas mums bija, jo ienāks vēl jaunas lidmašīnas.
Kāda šobrīd ir situācija ar vakcināciju Air Baltic darbinieku vidū? Cik daudz ir vakcinējušies un kam tā ir obligāta prasība?
Brīdī, kad mūs skāra pandēmija, mēs bijām ļoti strikti jautājumā par COVID-19 noteikumiem, jo mūsu industrija ir cietusi ļoti smagi. Mēs ātri sasniedzām augstu vakcinācijas līmeni. Air Baltic, manuprāt, ir vadībā Latvijā, ja runājam par vakcinēto skaitu. 80% mūsu darbinieku ir vakcinēti vai imūni. Pilotu vidū šis skaits ir 90%, jo tie sēž kabīnē. Mēs to sasniedzām izglītojot cilvēkus, sakot, paklausieties, tas ir kaut kas, kam varam tikt pāri, un visi varam izkļūt no šīs pandēmijas. Tiem, kas atgriežas ar Baltiku vai pievienojas ar Baltiku, esam noteikuši, ka obligāti jābūt vakcinētam vai jābūt vakcinētam līdz brīdim, kad tiek sākts pildīt darba pienākumus. Līgumā esam noteikuši, ka iespējams mainīt amatu vai saņemt algas paaugstinājumu tikai tad, ja esi vakcinēts. Un tas strādā. Ar to esam kāpinājuši vakcinēto cilvēku skaitu. Biroja ēka mums ir dzeltenā un zaļā zonā. Cilvēki, kuri nav vakcinēti, nevar doties uz galvenajām uzņēmuma zonām. Mums ir elektroniskā identifikācija, un jūs nevarat iekļūt, ja neesat vakcinēts. Iemesls tam ir tāds, ka vēlamies, lai darbs šeit norit bez ierobežojumiem. Tas ir veids, kā mēs to darām. Mēs to turpinām un Air Baltic rāda piemēru. Ideāli mēs vēlētos, lai mums būtu 90% vakcinēto. Sasniegt 100% būtu grūti, jo ir medicīniski apsvērumi, kādēļ tas nevar notikt, un ir cilvēki, kuri to nedarīs savu individuālo iemeslu dēļ. Un tas arī mums būtu jāparedz. Bet ja mēs šādā ceļā turpināsim, pandēmija vienu dienu būs galā.
But if we continue this way, then the pandemic will be over one day.
But you are not thinking about.
Bet jūs nedomājat par to, vai kādu atlaist, ja viņš nevakcinējas?
Vaccinating.
It's not possible. You cannot do this.
Pirmkārt, tas nav iespējams. To nevar izdarīt. Mēs cenšamies izglītot katru nedēļu. Mēs rādām statistiku un daudz runājam, lai uzrunātu arī cilvēkus, kuriem ir problēmas ar vakcināciju. Mēs esam starptautiska aviokompānija un lidojam uz vairākām valstīm. Mums kā starptautiskam spēlētājam vakcinācija ir ļoti svarīga. Ir svarīgi cilvēkus vakcinēt. Dažiem pienākumiem varbūt tas nav tik svarīgi, ja nav tieši kontakta ar klientu vai kolēģi, bet ir vispārīgs noteikums, ka darbiniekiem ir jābūt vakcinētiem, un tas ir veids, kā mēs virzāmies uz priekšu.
And we are flying to a lot of countries.
Kā šobrīd izskatās avio kompānijas finanšu rādītāji? Vai tā vēl aizvien nes zaudējumus? Un, ja jā, tad kādās pozīcijās ir šie zaudējumi un ar ko tie pārsvarā saistīti? Un kad mēs varētu runāt par atgriešanos pie peļņas?
Mēs savus pusgada rādītājus publicēsim augusta beigās. Mēs esam publicējuši pērnā gada rezultātus, kad bija 270 miljonu eiro zaudējumi. Tas atspoguļoja pirmo pilno gadu COVID-19 laikā. Tagad esam otrajā COVID-19 gadā, kad vēl nevaram pateikt, kāds būs turpmākais gads, bet varam pateikt, kādas ir mūsu fiksētās izmaksas. Mūsu minimālās izmaksas ir aptuveni 182 miljonu eiro gadā, ja nelidojam un paturam darbiniekus, lai būtu spējīgi lidot un uzturēt lidmašīnas. Tagad mums nepieciešams strādāt un nopelnīt naudu, lai sasniegtu pirmkārt šos 182 miljonus. Tas, ko nopelnīsim tai pāri, tas, protams, mazinās zaudējumus. Bet skaidrs ir tas, ka 2020. Gadu mēs arī noteikti noslēgsim ar zaudējumiem. Mūsu biznesa plāns, ko esam iesnieguši Eiropas Savienībai un ministru kabinetam, paredz, ka atgriezīsimies pie peļņas 2023. Gadā.
Caesars making again a profit in 2023.
Kāpēc kompānija lūgusi šogad papildu naudu? Vai patiesībai atbilst kompānijas publiskotajā pagājušajā gada finanšu pārskatā teiktais, ka Air Baltic COVID-19 pandēmijas ietekmes dēļ šogad no valsts potenciāli varētu lūgt papildu finansējumu, kas būtu mērams 50 līdz 100 miljonu eiro apmērā?
The impact to Latvia was to the aviation of Latvia was much more significant.
COVID-19 ietekme uz Latvijas aviācijas sektoru bija daudz būtiskāka nekā citās Eiropas valstīs, jo mēs nelidojām vispār, un mums bija visstriktākie otrā vēļņa ierobežojumi. Perspektīva bija, ka toreiz sniegtajai naudai bija jāpietiek, lai tiktu ārā no krīzes. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem palīdzību var sniegt, lai sektoru COVID-19 saistītu zaudējumus. Mēs toreiz teicām, ka šī gada pavasarī skatīsimies, kāda būs situācija, un tad varam sniegt ziņojumu valdībai par to, kas būtu potenciālā nepieciešamā palīdzība. Mēs tagad esam bijuši ministru kabinetā, esam prezentējuši savu situāciju, kā mēs to redzam jūlijas sākumā, un dosimies tur atkal, kad mūs ielūgs nākamreiz, un mēs sniegsim atjaunot skatu uz situāciju. Mums informācija jāsniedz ne tikai valdībai, bet arī starptautiskajiem partneriem un starptautiskajām finanšu institūcijām. Tātad esam informējuši ministru kabinetu par otro palīdzības kārtu. Kad kabinets piekritīs konkrētajam finansējumam, mēs varēsim vērsties Eiropas Savienībā. Bet Eiropas Savienībai būs jāapstiprina, ka tas ir saistīts tikai ar COVID-19. Un tas, ko svarīgi uzsvērt, ka šī nauda 100% apjomā ir jāatdod valstī. Tas ir īslaicīgs naudas piešķīrums. To ir ļoti būtiski saprast, jo cilvēki vienmēr saka, ka viņi ieguva šo naudu, bet mēs iegūstam palīdzību, lai tiktu ārā no COVID-19 saistītajām problēmām. Mēs nekad nedomājām, kad saņēmām 250 miljonus eiro, ka mums būs jāatgriežas, bet pandēmijas sākumā nezinājām, kur šī pandēmija mūs aizvedīs.
Nobody knew where this pandemic would go to.
Bet tad šī summa, ko jūs varētu lūgt, ir no 50 līdz 100 miljoniem?
I will not comment on the numbers now because this is something we have been.
Es šobrīd nekomentēšu skaitļus, jo tas ir bijis slēgtajā ministru kabineta daļā un saistībā ar dokumentāciju es nevaru par to runāt. Mēs virzīsimies uz otro finansēšanas raundu, bet vēl nav lemts, kāda finansēšana tā būs, jo ir opcijas. Esam par to diskutējuši, kādu instrumentu pielietot, lai tiktu ārā no COVID-19 krīzes.
Instrument we are taking to get out of COVID.
Do you agree with more tight supervision of the...
Vai piekrītas stingrākai aviokompānijas uzraudzībai no valsts, konkrētāk, ja runājam valsts kontroles puses?
Should be very tightly supervised.
I think it is very tightly supervised if I look at the corporate governance of AirBaltic.
Es domāju, ka stingra kontrole jau notiek. Šī ir jau ceturtā valdība, kuras laikā strādāju, un es atnācu strādāt uz aviokompāniju, kas tehniski bija bankrotējusi. Un man vajadzēja mainīt to, kā aviokompānija ir uzbūvēta. AirBaltica korporatīvā pārvaldība vienmēr tiek ņemta kā pozitīvs piemērs, kā valstī piederoša kompānija varētu tikt vadīta. Ja paskatāties, ko saka valsts kontrolas audits, tad tā labprāt redzētu citādu kontroli, nevis labāku korporatīvo pārvaldību. Es vēlētos uzsvērt, ka kopā ar JP Morgan esam emitējuši obligācijas 200 miljonu eiro apjomā. Šīs institūcijas ar mikroskopu skatās uz jūsu datiem, korporatīvo pārvaldību, jūsu līgumos, pirms jūs tos varat izpildīt. AirBaltica to veiksmīgi paveica. Tā bija tolaik lielākā obligācija Baltijā. Vai jūs tiešām domājat, ka šai pašai kompānijai būtu problēmas korporatīvajā pārvaldībā? Problēma, no kā es nevaru tikt vaļā, ir tas, ka Latvijā joprojām eksistē pagātnes mantojums, un katru reizi tas atkal un atkal uzpeld.
And each time this comes up again and again. Probably also to do with me being German and the previous management was German.
Varbūt tam ir saistība ar to, ka esmu vācietis un iepriekšējā vadība arī. Varbūt tāpēc, ka man ir lielāka alga nekā vidēji Latvijā, bet ne industrijā. Laikam šīs visas lietas spēlē savu lomu, un arī šī aviokompānija ir tik liela šai valstī. Un šis aviokompānijas lielums noved pie vairākiem pārpratumiem attiecībā uz to, ar ko mēs nodarbojamies. Viens mūsu lidmašīnas maksa ir 90 miljonu dolāru. Nākamo 4 nedēļu laikā pieņemsim 3 tādas. Šie skaitļi ir tik lieli parastām lietām, kas notiek Latvijā. Arī algu apjoms un ieņēmumu, ko gūstam, un mēs vienmēr atgriežamies situācijā, ka sabiedrība norāda. Viņi nodarbojas ar kaut ko šaubīgu, bet ir pretēji. Mēs starptautiski tiekam kontrolēti daudz ciešāk nekā jebkurš cits Latvijas valstī piederošs uzņēmums. Es gūstu no ministrijas vai valdību šo atgriezenisko saiti un nedomāju, ka tur kāds teiktu, ka mēs slikti vadām aviokompāniju. Bet, kad atveram presi, tad jūs padomātu, ka tas ir melns caurums. Bet tā ir ļoti caurskatām un ļoti labi vadīta aviokompānija. Šo aviokompāniju es vadu kopā ar savu komandu caur šai krīzei, un tā ir smagākā krīze, ko industrija ir pieredzējusi 100 gadu laikā. Diemžēl tikai Latvijā cilvēki to saredz skeptiski. Kad paskatāmies uz starptautiskajiem medijiem, aina atšķiras. CNN ar mums nerunātu sakot, ka jūs darāt labu darbu izejot no krīzes, ja tā nebūtu patiesība. Bet vietējos medijos mums sevi ir jāaizstāv no lietām, kas netiek izprastas. Tas ir grūti, bet es mīlu savu darbu un valsti. Esmu šeit jau teju 10 gadus un jūtos kā mājās un turpināšu. vienkārši to darīt. Es ierados laikā, kad bija krīze, un tagad ir vēl lielāka krīze, bet pati aviokompānija funkcionē labi. Mums ir problēmas, jo esam pandēmijā, bet kad tā būs beigusies, problēma nebūs, jo esam ieguldījuši laiku, lai padarītu šo par labāku aviokompāniju. Mums jātiek ārā no krīzes, un tā būs laba kompānija.
It will be a fine company again.